Ketleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň noýabr aýynyň 7-si, hepdäniň şembe güni. Hepdäsin we sahaly söhbet programmamyzda başlamazdan özel günüň we sagadyň esasy habarlary bilen tanış bolun. Ola bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştırýar.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Dün Aşgabatda şu ýylyň geçen 10 aýynyň jemlerine bagyşlanyp bir ýerde hökümet matlagaty geçirildi. Şuň Tehranyň polisiýa daratynyň başlygy geçen hepdäniň çarşamba güni gurnulan demonstrasiýada polisiýanyň jemi 109 adamy tutup edenligini tasdiklady. Ötün akşam ortiyetin uzak gününe var regionunda geçirilen türgünde şukatında bir harbu çor dengide kaçıp helakçilik uçurudu. Şimdi şu beylik haberlerin doldur akman moruluyla tanış olun. Dün Aşgabatda şu ýylyň geçen 10 aýynyň jemlerine bagyşlanyp bir ýerde hökümet matlagaty geçirildi. Matlagatda ýurdun sosiýalyk tutady buwdoklaryna edilen işleriň jemleri boýunça degişli buwdoklaryň ýolbaşçylary hasabat bilen çykyş etdiler. Hudutanyň wicepremierler Ýaz Muhammed bilen Taparlyw ýurdun medeniýet we sanat buwdogynyňaky işler barada hasabat beren bolsalar, wicepremier Oradow guruluşyk buwdogynyňaky işleriň barşy barada hasabat berdi. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministeri Reşit Meredif ödedeğine geçen 10 ayın doğamında Daşarı İşler Ministerleri tarafından edilen işler var da hatabatıyla çıkış etti. Vicepremier Japarov bolsa şu agdalan döwrüň dowamyny milli ykdysadyýetdäki gazanylan görkezjiler barada giňişleýin hatabat berdi. Ol ýetişkişinde hudutan Türkmenistanyň makro ykdysadyýetine durnukly ötüşüň bardygyny tasdiklady. Onuň ferlerine görä geçen 10 aýyň içinde ýurdun içerki önümjüliginiň ýetişi 106% deň bolupdyr. Türli çeşmelerden gelýän maýa goýumlarynyň derejesi bolsa geçen ýylyň şu döwür bilen deňleşdirilende 2.10 tesse ýokurlanypdyr. Munun naşary vicepremier Japarow ilatyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hem ýokurlanýanyny tasdiklady. Onuň sözlerine görä geçen ýylyň şu döwür bilen deňleşdirilende şu ýylyň 9 aýynyň dowamında ilatyň ortaça aýlyk haky 11% gorda ýokurlanypdyr. Emma resmiýetleriň bu hatawatlaryna garamazdan käbir ýerli sinçiler Türkmenistanyň köp regionlaryny işsizligiň derejesiniň 60-70% ýetýändigini, käbir pudoklarda işleýän adamlaryň aýlyk haklarynyň bolsa bir näçe aýlap tölenilmeýändigini tasdiklaýarlar. Şuň Tehranyň polisiýa daratynyň başlygy General Azizullah Rajabzade geçen hepdäniň çarşamba güni gurnulan demonstrasiýada polisiýanyň jemi 109 adamy tutsak edenligini tasdiklady. General Rajabzadehiň aýtmagyna görä bu tutsak edilenlerden 47-si tutsaklykdan boşadylypdyr. Galan 62-si tutsakhanada saklanýar. Iranyň häkimetleri bu demonstrasiýalar wagtynda tutsak edilen Germaniýanyň 2 sany raýatynyň we Kanadanyň hem 1 raýatynyň düýn tutsaklykdan boşadylanlyklaryny mälim etdiler. Hepdeniň çarşamba güni Iranyň oppozisiýasyna tarapdar protestçileriň Tehranyna geçiren bu parahat demonstrasiýasyny polisiýa güýçleri gözi aşyrdyjy gazlar we dubinkalar ulanyp dargytdylar. Ötün akşam ortiyetin uzak gününe var regionunda geçirilen türgün ışıkkaltında bir harbu uçur dengide kaçıp helakçilik uçurudu. Ortiyetin resmileri bu vakada uçurun içindeki 11 adamın hemmetinin hem ölündür deyilip hataplanyandığını məlum ettiler. Resmiler bu helakçilikin sebebini anıklamak üçün hedir kvot yerine o işlerinin alınıp arlayandığını məlum ettiler. Şuň araňda Daşary işler ministri Hoşyar Zebari ýakynda Bagdatda amala aşyrylan uly ýetgili hüjümlerde daşary döwletleriň eliniň bardygy barada bildirilýän aýplamalar boýunça Birleşmiş Milletler Guramasyny ýörüýte derňe geçirmeklige çagyrdy. Oktýabr aýynda Bagdatdaky hökümet edaralarynyň golaýyna amala aşyrylan bomba partlamalaryna 150-den gowrak adam ölüp 700-den gowrak adam yaralanypdy. Araňda Daşary işler ministri Hoşyar Zebari öz beýanatynda bu soňky hüjümleriň Irak döwletiniň hökümet institutlaryny hem-de ýurtdaky demokratik prosesleri ysmat etmek maksady bilen gurnulanyny nagtapdyr. Irak häkimetleri bu hüjümlerde Al-Qaida topary bilen ýurdun özelki lideri Saddam Husaýnyň häkimetden çetleşdirilen Baas partiýasynyň özara dillüşükli hereket edenliklerini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, size şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz, olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim bize depleşiklerimize dowam etdirýäris.
Gepleşimizi hepte Sin adlı programımız bilen devam ettiriyoruz. Praga'daki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Haberlerden mälim bolşuna göre Türkmenistan'ın paytaxtı Aşgabatda Hazar denizine qonşu yurtların delegasiyalarının qatnaşmağına yığına keçerler. Orsiyetin, Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, İran'ın ve Türkmenistan'ın dışarışlar ministerlerinin orun basarları derecesinde geçerleyen bu duşukta Hazar'ın kanuni statusu var adı gürün ediler. Bu bizim hepte Sin adlı gepleşimizin esası temasıdır. Aşgabatda Hazar bilen bağlı gepleşikler devam ediyarka Prezident Qurbanguly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň hem ýygna geçirildi. Gepleşigimiziň dowamında şol ýygnakda aralanyp matlatlaşylan temalar we onuň ýuwurda ýetiräýmegi mümkin täsiri barada taýýarlanan ýörite kommentariýany hem diňläp bilersiňiz. Şeýlede tutuş regionda ýaýran döňüz dümü we onuň Türkmenistanda ýagdaýyny da syn edip diňleýijilerimiz tarapyndan iýberlen hatlara da siziň ünsiňizi çekeriz. Yöne Ozali Hazar'ın kanuni statüsü bilen bağlı Aşgabatda geçirilen yığınak baradaki maglumat. Türkmenistan Ru internet gazetinin maglumatına göre Hazara qonşu 5 yurt yağını Qazaqistanın, Orsiyetin, Azerbaycanın, İranın ve Türkmenistanın vekillerinin qatnaşmağında Aşgabatda duşuk geçirilir. Bu adı ziliyan deniz bilen bağlı, muna qonşu yurtların arasında ilalaşmadlıkları aradan irmağı gönüktürülen iş toparlarının 26. sesiyasıdır. 96. yılda dörödülen bu toparların duşuklarında henüz içeli kazanılan o diyen üstünlük olmadı. Esas anam, bu denize qonşu İran bilen Türkmenistan ilalaşıklara kolaylaşmayarlar. Düýbe Bakuda yerleşýän nefti öwrenmiş merkeziniň ýolbaşçysy Ilham Şabanyň aýtmagyna görä, Hazar bilen bagly meseläniň çözgüdi aňsat däl sebäbi bu ykdysady däl de siýasy bir meseledir.
Ona görä ki bu politik bir problemdi.
Hazarın kanuni statüsü bilen bağlı problemalar kanuni değil, eýsem siyasi bir meseledir. Bu siyasi mesele bolan şünne, munun çözgüdi de siyasi bähbitlere görä kesgitlenir. Mysal üçin Azerbaycan bilen Qazaqstan, Azerbaycan bilen Orsiyet, Orsiyet bilen Qazaqstan iqtisadi bähbitlerini gözeňine tutup öz aralaryna ilalaşyk gelýärler. Emma häzirki döwürde Azerbaycan bilen İran, Türkmenistan bilen Azerbaycan we Türkmenistan bilen İranyň arasyna henize çelli şeýle ilalaşyk gelinmedi. Siyasi behvitler adagdalan bir yurtlara şeyle adim etmege yol vermen geliyer. Şonun için bu meselenin harçan ve nehirli şartlarda çözülecek digini aitmak kıyın.
Konsensus yoluyla gündeme geleceği belli değil.
Azerbaycanlı ekspert İlham Şaban'ın fikrini dinlediniz. 5. ve 6. noyabrın aralığında Aşgabatda geçirilen bu yığınak, bundan öncesire bu mesele bilen bağlı adalayan 5 yurdun vekillerinin katnaşmağında Baku'da geçirilen duşuk devamıdır. Türkmenistan Ru internet gazetinin maglumatına göre Aşgabatda geçirilen bu gepleşiklerin barışında bu denizin kanuni statüsü bilen bağlı mesele yeni bir gerek seyrediler. Azeri ekspert İlham Şaban bu duşukun esası maksadı bu deniz bilen bağlı yakında Hazara qonşu yurtların devlet başlanlarının katnaşmağında Baku'da geçirilmek mümkin yığınakta gol koyulacak dokumentleri işlep tüzmekten ibarettir. Ol ayratinim, Hazar'ın statüsü ve bu denizin yerastı bağlılığı bilen bağlı iyiyetçilik meselesi aktaki gepleşiklerin ençem yıldan beri devam edip geliyenliğine aydıp, Muneydin'e devlet başlanlarının arasında geçirilecek yığınak arkalı çözüp olur diyer.
Mäle gelir ki bu sorunun çözülmesi.
Menin pikirimçe bu ähli meseleler bu iki yurdun devlet başdollarının bilelikde oturup bu problemler qaytadan gözden geçirmegi arkalı çözüp bolar. Munun başqa çözgüdi yok. Türkmenistanın ähli ıqtiyarlıklar prezidentin öz eline. Yağday Azerbaycan'a da şundan tapawutlylar. Eger prezidentler bir-bir bilen dil tapışsa bu ähli problemler çözmek mümkün.
Demek bu prezidentler birbirinden dil tapsa meseleler hallolunabilir.
İlhan Şaban bizim bilen geçiren söhbetdeşliginde Azerbaycan bilen Qazaqstanyň, Azerbaycan bilen Orsiýetiň we Orsiýet bilen Qazaqstanyň arasynda ykdysady behbitler gözeňinde tutulup, bir ýam käbir protokollara gol goýulanlygyny hem ma'lum etdi. Emma deňize qonşy Türkmenistan we İran bilen henize çelli şeýle ilalaşyklara gelmändir. Bu hem problemalaryň çözgüdine päs gelçilik döredýär. Hormatly dinleyijiler, hazır deňizdiň statusy bilen bagly Aşgabatda geçirilýän gepleşikler hakda taýýarlanan film bilen tanış boldyňyz. Aşgabatda Hazar bilen bagly bu deňize goňşy 5 ýurdun wekilleriniň gatnaşmagynda gepleşikler dowam edýärkä prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda döwlet howpsuzlyk kengeşiniň ýygnagy hem geçirildi. Türkmenistanyň habar beriş serwisleriniň maglumatyna görä bu ýygnaklarda adaq zalyan toparlara degişli käbir wajyp meselelere garalypdyr. Ministerler kabinetiniň meclisinde beýleki meseleler bilen bir hatarda esasan ýurtda elektron ara gatnaşyk ulgamyny intensiw ösdürmek hakda gurun edilipdir. Bu barada post Sowet ýurtlary boýunça Britaniýalyk ekspert Alexander Naroditsky şeýle komentariýa taýýarlady. Onuň mazmuny bilen size kardeşim Nazar Hudaýberdi tanyşdyrýar.
На последнем заседании Кабинета министров был обсужден вопрос интенсивного развития системы электронной связи.
Соңку hükümet maslahatyna elektron ara gatnaşyk sistemasyny intensiw ösdürmek meselesine ser edildi. Ýöne bu gurda Türkmenistan belli bir kynçylyklar hem problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolmagy mümkin. Bu ýerde esasy mesele häzirki zaman ara gatnaşygy, onda da elektron ara gatnaşygy konsepsiýasyny gapdallan ýörüýte gullukların öz gözegçiliginde saklaýanlygy. Birinjiden ýörüýte gullukları öz analitik hem operatif işler üçin iň täze barp duran häzirki zaman teknikasyn almaga çalyşýarlar. Şu meselede Türkmenistanyň ýörüýte gullukları ýa-da galyp baranoklar. İkinciden milli hopsuzluk kulluğunun bölümleri, Ilaytada onun yokoru katlıkları, prezidentin ulu planlarından peydalanıp, onun önüne özünün ehmiyetini hem vaciplığını görkezmege tiyinanşıp biler. İnternetin, mobil telefon aragatnaşygynyň ýaýramagy, köpler üçin el ýeterlilig bilen bagly bolmagy mümkin o mümkin däl howplary ýurdun ýolbaşçylarynyň öňünde görkezmegi şol organlar başaryarlar. Mobil aragatnaşygy, kompýuter tehnologiýasy köpçülükleýin ulanylanyna howply ýagdaýlaryň peýda boljakdygyna prezidenti ynandyryp bilerler. Şeýle ýagdaýda häkimiýetiň odaly bilen ýaşlaryň üstünden kontrollugy ýetirjekdigini, döwlet ýolbaşçylar üçin ýakymly bolmadyk informasiýalaryň daşary ýurtlardan akyp geljekdigini aýdyp, gorkuzmak bilen ýurtda interneti hem mobil ara gatnaşygyny giňeltmezden odal ara gatnaşygyň agdalan ferişdelerinden peýdalanýanlary ýerlemek hem olara berk gödäwçiligi ýola goýmak üçin ynandar gorak sistemasyny döretmegiň zerurdygyna ynandyryp bilerler. Netijede Türkmenistanyna mobil ara gatnaşyk sistemasynyň hem internet tehnologiýasynyň ösüşini ýörüýte gullukların ýurtda öz bolşly elektron Berlin diwarına getirmegi de mümkinlip, Posovet döwletleri boýunça ekspert Alexander Naroditsky kommentariýasyny dowam etdirýär.
Количество запретов и ограничений при этом может доминировать над возможностями.
Ara gatnaşygyň täze görnüşlerini netijeli peýdalanmak mümkinçilikleri bilen deňeşdirilende köp sanly gadaganlyklaryň hem çäklendirmeleriň ondan agdyk bolmagy mümkin. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň aktivliginiň artýanlygy barasynda soňky döwür informasiýalar daşary syzyp çykýar. Türkmen döwletliligini ösdürmegin iň esasy meselesiniň milli howpsuzlykdygyny Gurbanguly Berdimuhammedowyň öňünde görkezmäge hem sowet etmäge ýörüýte gullukları hemişe taýýar bolup durlar. Gar kontraktlarım däl, nebitdir beýleki gadaly barnyň peýdaly baýlyklarym däl, çözülmeli suw problemalarym däl, neşekeşligim sütemkärligim däl. Ýörüýte gullukların pikirçe hut milli howpsuzlygyň meseleleri Berdimuhammedowyň öňünde iň derwaýs mesele bolup durmaly. Ýurtda tutuş ara gatnaşyk sistemasyny täzelemek boýunça hökümetiň planlary bir başga, şol planlardan ýörüýte gullukların peýdalanyşy başga mesele. Olar prezidenti äga bolmagy ýryp, hökümetiň amala aşyrmakçy bolýan planlaryny haýal ýaganlyga salmazmy? Ýörüýte gullukların aktivlik görkezýän şertlerini Berdimuhammedowa geçen hepdäniň ahyrynda bolan hökümet maslahatyny ýygnan eden işlerini ýerine ýetirmek başardyrmy? Bir Türkmenistani öňde barjy elektron tehnologiýaly ýurda öwürmeli. Şol tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy şu günkü gün progressiw ösüşiň esasy faktorlarynyň biri bolup durýar diýip prezident nagtady. Eger oňa milli howpsuzlyk gullugy berk gözegçilik etse, ol goşadyrnak üçin näki progressiw ösüş bolmazmy diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Alexander Naroditsky kommentariýasyny tamamlaýar.
Получится ли это прогрессивное развитие, если его будет плотно опекать Министерство национальной безопасности?
Посовет юртлары боюнча сынчы Александр Наруцкийнин таярлан сыйнын мазмуны менен сизге кардешим Назар Худайберди таныштырды. Комментарияда өңө сүрлөн пикирлер автордун өз шахсый карашларыдыр. Döngüz dümüwe tutuş dünya bilen bir hatarda Merkez Aziyada yerleşen yurtlarda hem peýda bolup, munun şu mahallaçylygy adam helakçylygyny da sebäp bolan halatlary ýüze çykdy. Meselem Türkmenistanyň goňşysy İranda 30 töwereg adam şu dümüw zerärli aradan çykypdyr. Türkmenistanyň beýleki goňşysy Awganystanda da ölüm ýetimiň bolanlygy we dümüw zerärli mekdepleriň wagtlaýyn möhlet boýunça ýapylanlygy aýdylýar. Şeýle-de Orsiýetiň käbir regionlarynda da mekdeplerdir ýokary okuw jaýlary ýapylyp, türkmenleriň iň köp gatnaýan ýurtlarından biri bolan Türkiýede hem bu dümüwiň aşa ýeýranlygy we onuň öňüni almak üçin dürli çäreleriň görülýänligi mälim edilýär. Emma Türkmenistan bolsa H1N1 diýilip hem atlandyrylýan bu gribiň ýurtda ýüze çykmanlygyny we şonuň üçin bu barada sanjym işlerini amala aşyrmaklygyny hem zerur däldigini aýdýar. Türkmenistan Ru internet gazetiniň 4-nji noýabrda çap eden maglumatyna görä bu ýyly pozisiýany eýelemegine garamazdan türkmen hökümeti aeroportlar we deňiz portlarynda bu dümüwiň öňüni almak üçin käbir çäreler hem görüpdir. Ýöne türkmenistanly garaşyz jurnalist Döwlet Murat Ýazgulynyň maglumatyna görä bu ýyly çäreler ýeterlik däl. Munun öňüni almak üçin hökümet bu gribiň ýurtda bardygyny boýnalyp, bu barada has aktiw iş alyp barmaly.
Türkmenistanda grip diňden öredi. Muny gürler ýaly bolmady. Hakykatda näme adam ölümünin barlygy. Diňe başga başa kerine däl, iýen bulaýetlerden goşurdy. Mysal üçin Kaka Tijin şäheriniň kesilhanalary gripden adamlardan esasanam 3 ýaşyna ýetmedik çağlardan hyrynny kynyken. Şehir kesilhanalaryna pulk klinikalaryna ol adamlary Aşgabatdyň hastahanalaryna pulk klinikalaryna uru derken im ýamany kim döwlet derejesinde grip hakyna giňişleýän maglumat berilmänsoň her kim bir hili keseli gezermek üçin çalyşýar. Eýer kesilhanalarda pulk klinikalarda aptekalarda dünýäniň öňüne köýgörüşli dermanlary hem ýok diýerlikdir. Olsoňam adamlar bu keseliň nämedigini bilmeýänligi üçin dümüwe garşy antibiotik däri dermanlar ulanýarlar. Emma hünärmen biraşlaryň tasdiklemegine görä häzir epidemiýanyň giň ýaýranlygynyň çen tutanyňda Türkmenistanyň hakykatdan hem doňuz dümüwi bar. Emma Türkmenistanyň medeniýeti mediýasy doňuz dümüwiniň bardygyny inkär edýär. Goý, şol doňuz dümüwi bolmasyn. Türkmenistanyň häzirki gribiň nämedigini hem düşündirmeýärler. Soňky döwürde Türkmenistan hökümetiniň hem käbir çäreler görüp uranlygyny aňsa bolýar. Mysal üçin 5-nji noýabrdan başlap Türkmenistanyň Aşgabat şäherine aeroportuna ýürüýçi daşary ýurtdan gelýän gitýän adamlary barlygyny bildirýän kabinalar oturdukdyrlar. Ýöne biraz şünänmelerini tasdiklemegine görä ol kabina diňe häzirlikçi aeroportda oturdylaryna meňzeýär. Onsoňam häzirki döwürde hutuk gripden elhedir edilip, Özbegistanlyň aralykdaky herhediň tutuş ýapylanlygy hakynda maglumatlar gelip boşdy. Ýöne gynansagam, häzir üçin Türkmenistanyň ähli gümrükhanalaryna şeýlik kesel anyklaýyş kabinalaryň oturdylanlygy hakynda maglumat ýok. Ýylat dogullu. Ha şu döwlet ýatyrmagyň öňüni almak üçin bolsa, döwlet ilkinji döwletde mesdubat azatlygyny bermeli. İkinciden hem, bu tabirki aldıran yerdeydi adamlar, gribe karşı antibiyotik uluyarlar, yöne bıraçlar. İlkinci nöbette, gribe yokuşan adamları bağırlardan getirip, sonun son, ona becerdiği bellemeliğini aydarlar. Yöne bilçimi de altırk mustanın medinesinle, hatta gripten adamı bağırlardan getirip keselini anıtlat bilecek encamlar hem yok. Türkmenistan, Ýa-da şeýle döwürdimi bolmaýanlyk hem häzir kiýal köpçülükliň gribiň öňüni almakdan ejiz bolup çykdy. Taýýarlyksyz bolup çykdy. Türkmenistan, eger döwlet adam üçindir diýen siýasatyny hakykat ýüzüne dowamlandyrjak bolsa, halkara urumalaryny, dünýäniň saglyk fondlaryny ýüz tutmaly, kömek almaly.
Türkmenistanly garaşsyz jurnalist Döwlet Murat Ýazgulynyň maglumatyny dinlediňiz. Hepdäsin atly gepleşigimizi dowam etdirýäris. 1-nji noýabrda Türkmenistanda milli manadyň dolanşyga girdilmeginiň 16 ýyllygy bellendi. İlki başda hümmeti gaty güýçli bolan manadyň Niýazowyň ýurda ýolbaşlyk eden ýyllarynyň ahirlerinde hümmetiniň samana deň bolanlygyny aýdýanlar hem bar. Emma ýurdun täze ýolbaşçysy Gurbanguly Berdi Muhammedow häkimiýet başyna geçenden soň bu barada käbir ädimler ädilip, onuň hümmetini güýçlendirmäge hem inflasiýasyny togtatmaga synanşyldy. Bu barada Lebap welaýatynda habarçymyz Osman Halliýew şeýle maglumat berýär.
Bizim gibi çökbette şu olanda tutatçılar, mali işgerleri olsa, maliye, pul, kar sistemasının önünde entek edilmedi, işlerin yeterlik tüyünü acıyarlar. Deva Fedayeti'nin velayet derecesindeki maliye darlarının birinin cevapkarı işgari. Bu hakta bize şeyle gördüm verdi. Her iki de öyle. Türkmenistan'da nakd del pul dolanışını resmiler tarafından 50% deyilip olan edilen de olsa hakikatte o 30%'den geçmeyen. İktisadı kaydan özen devletlerde nakd del pul dolanışını ekli dolanışının 90%'ini düzeyen. Eğitim Türkmenistan'daki bu yardayı ne mene anlatıyor? Bu gayetlerin devlete, onun karamağındaki banklara anlamının yokluğundan haber veriyor. Adatı gayetler de, kiti ve orta çerekesini kullanmış kullanan hususiyetçiler de, girdecilerini bankların üstüne dolanlarından, nakit pul görünüşünde dolanlarını kem gören oklar. Bankların ilahatın elinde olan nakit pulu dürlü koyunların üstüne çekmek aladası da, o minnetici verip paran o. Onun seyahati de çol koyumlara söyleniyen yıllık göçerin 5-10%'den geçen o. 2009. yılda bir nene durnuklaşan da olsa enflasyonun derecesi bankların koyumlar için söyleniyen yıllık göçeriminden yukarı deyip sökbetleşimiz yurtta bazı iktisadiyetini geçmeyen hayal var yandığını, bunun bank, pul, kredi siyasetine hem tesirini yetiriyen digine aylık yine sözünü şeyle devam ettirdi. Milli manadın doları olan katlaşığı erkin bazar iktisadiyetinin kadı düzgünlerine esaslanıp değil de emel usulde saklanıp geliniyor. Üstümüzdeki yılın fevral ayından beri devam edip geliniyor bu yağda tutuş iktisadiyete çok sandı mali kredi siyasasında hem özünün yaramaz tesirini getiriyor. Şunun için henüz de bugün içerli Türkmenistan'da emlaklara baka kesilendi. Öy, aftular yağlı değilki ulus sevdalarda Amerikan dolar olan ziyar. Hatta devlet başlıklarının kurt özü de dürlü besleçiklerde yenisi olanların pul bayraklarını Amerikan doları bile keskitleyer. Bu olsa milli manadın avrayının tibiatına değil. 2010. yılın 1. yanvarından köyüne pul dolanışıktan bitirilmeye kalmalı ve yurtta dine denominirlenen taze nuskadaki manatlar hareket etmeli. Şundan sonra hem milli manadın dasavyut valyutasına buradan herdeki emeli yol üzerinden dondurmak katmasını saklanıp kalır mı? Bunu vakit görkeler deyip sohbetleşmiş sözünün sonunda etti. Daşarı yurtlardan halkın sarf edilen haritlerini getirip satmak ülenmesi kullanan devaflı senekeçi Mahmut Bağoğlu milli manat. Onun dolanışı o arada şeyde görün verdi. Manatın doları olan katmasının bir dürkünü saklamalı. Daşarıdan harit getirip satyan senekeçiler için amaçlı oldu. Yurdun içerki bazarlarında radyo teknikanın, televizörlerin, çanak antenalarının, durmuşta olan elektrik encamlarının, ayakkabı ve yineçiklerin bakaları geçen yılın şu dövrülerinden etkilerinde 15-20% arza. Yöne ağızlık önümlerinin bakaları ilki başta bir nemi aşaklan da olsa her yeni önkü derecesine götürüldü. Onun seyahati de esası azık ürünleri olan et, balık, meske ve ölçümlük yağlarının dışarı yurtlardan, devlet tarafından alt satına alınanlığı bir ciddiyeteki sohbetleşimize aitti. Tercihin merkezi Dayhan Bazarı'nda tüvi, meş, noyva satması ve meş kullanan akül aklı bir gelin olsa, terzi yıldan bir iki manat kımmatlıktaki metal tengelerin dolanışına girilecek bir varada havarın özünü beğendiren digini, teyari, hazır şeyle kımmatlıktaki kağıt pulların yetmezçilik ediyen digini, bunun olsa onu sevda ödenmesi kullanan sövdeyerlerin işinde kıyınçılık belediyen digini aitti.
Türkmenistan'ın Leva Pulayet'indeki haberçimiz Osman Halif'in malumatını dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky habarçylarymyz we garaşyz jurnalistler bilen bir hatarda biziň ýurdun içinde bolup geçýän wakalar bilen bagly habar çeşmelerimizden biri hem dinleyijilerimiz tarapyndan bize gowuşýan maglumatlardyr. Türkmenistanly jurnalist Aşyrgul Bayry dinleyijilerimiz tarapyndan iberlen hatlara syn edip şeýle maglumat taýýarlady. Häzir şol gepleşige diqqatyňyzy hödürleýäris.
Şeýle Nuriýew, Niýazyň türkmen döwletini esaslandyrjynyň biri bolan Gaýysy Atabaýyň ýadygarlygynyň heýkelini sonun oyundaki spor tesalarını hem de yaş eşyalarını yıktırıp orularını prezident köşkünü kurduranlığını yaptırmak prenhatına başlayar. Yoksa onun öl aydışıyanı 60 adamlık administratör için Türkmenistan Kompartiyası'nın adından 200 adama niyetlenen futbolu cahi yeterlikti. Köşk üstüne köşk kurmak işi, umuman administratif cahileri kurmak herdir ki dövürde de gengerimde alıp varlayar deyip dinleyeceğimi tasdikleyar. Hayırsızatı bahir, kalkınış ve Lenin prospektinin herdir Türkmenmaşı şahı yolunun çatırığının bulmaktır demirgazık çünkünle kurulun imaratın giyirilgesinin uzolup köşeye çıkıp durmağı bizi gen aldırıyar. Çünkü üniversitetin lahiyet teologiya Günnur Öğrenç Fakültesi'nin ne güzel cahinin yıkılmağının sebebi hükmünde onun köçeleri süsürülüp durmağı deyip aydardılar. Köşün köçeye çıkıp duran çatırgınla su çuğdurumu hem kurulmalı yani. Ondan avtoğlu aylığı hareket etmeli bolsa gerek. Elbette fakat ne o kıyılaştırır. Türkmenistan'ı cah kurmak için eğitim yer kıtmıka deyip Aşşavatlı Pena Nuri hatını sonlayar. Türkmen milli manadının dolanışına girilmenin 16 yıllığının ulu davara bilen bellenip geçilmeyi menne iki hili duygu dörüttü deyip Marlı Ağızan hatını devam ettiriyar. Bir taraftan ben öz yurdumun terdendi okmenine karıştılığın mühim alametlerinin biri olan milli valyutanın dolanışına girilmeyine buyuruyorum. Böyle bir taraftan hem milli manadımız girilene Niyazalçılık hükümetin gözük yanlışları neticesinde halkımızın etli bölüğünün garip düşenine uzak yılların devamında yığınan pul suyuşuklarının kümmetlendirilip köydürülmeğine seyiliyar neyip hatından ıhtıyar. Değerli hükümetimiz bu asıllı seneyeni şöhretlendirmek için sonunu köydürülen pulları indeksasyon etmeli yani onların öğrenci doğulmak yolu koyulluğunda Türkmenistanlılar hoşal olurdu. Onun milli manadımızı dolanışığa girilen senesi, onların yıl dönümü hakikatten bayramçılığı öğürlür deyip Marlın Ağacan hatının sonunu tekrarlayar. Aman Kurbanov Türkmen gazet jurnallarının hiç yerinde özünün bolmanlığını, yoktuğunu bellemek bilen vatan gazetinin barha okuculardan dastaşıyanlığına kıynanıyanlığını yazıyar. Makal makal Cuma Asahin Masumuli'nin eserleri hakkındaki tesirli makaleleri bolaymasa, yüreğine cümk bolayan materyaller bu gazette son kuatlarda seyrek duş geliyor deyip dinleyeceğimi nırtayar. Vatan gazetinin şenme sanını satira ve yumur sahipası verirlerdi. Din çalış gününde şol sahipanı okap deyincelerdik, lezzet alardık. İnni onun yerine Türkmen televizyonun, radyosunun yayılımlarının hepçilik programları veriliyor. Bu olsa gazeti okulma diyalı ediyor. Şimdi sahanını satın alın gelmiyor. Heptede üç kere çıkan gazetin teleradyo kanalların programmasını çap etmeyi maksada layık değil. Onu da şenme sahanına. Onu heptede altı kere çap edilen Türkmenistan gazeti çap etse köp zat yitirmez. Haf olsa programmaları çap etmek yürüyse neşirde odolkısı hali devam ettirilse oğulurdu. Hedirki adayınla vatan gazeti okuzların lafını keç ediyer deyip balkalıp aman kurvar hatını cemleyer.
Aşkıbatlı jurnalist Aşırgulu Bayri'nin dinleyicilerimiz tarafından iyi verilen hatlara fiini bilin tanış oldunuz.
Türkmenistan'a kuvaya halkara arenasına kı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökütteşikleri ve tədirlikleri Türkmenlilini okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhaber.com. Şelehem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədirlikleri audio kanalları arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na devşili video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler önce öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipanının adresini kaytılava gerin. azadhaber.com
Sonlukta hepte sin adlı gepleşikimizin sonuna geldik. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alpardım. Yine efir tolkularını duşuyan çak. Hoş, sağ olun.
Diyar Agatlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Nowatdaky TVLX Dol programmamyza başlaýar. Bu gede Türkmenistan'ın geçirilen köp sanlı halkarı hem regional konferansiýalar, onun ýurdun regionnaky hem halkarı derejesindäki awrymy ýetirýän täsirleri barasynda gurrun eder. Döwletleşmeli Şwetsiýadan oppozisiýa wekili Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Öýünow, Londondan Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodetski, Aşgabatdan ýazyjy Aman Murat Bugaýew gatnaşýar. Gepleşigin dowamyny Aşgabatly alymyň şu günkü gozgalýan tema boýunça pikirleri bilen tanyşdyrar. Gepleşigi Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Üstümüzdäki ýylyň geçen 10 aýyny Türkmenistanyna ylmy konferensiýalaryň, maslahatlaryň, seminarlaryň 60-dan gowragy geçirilipdir. Şolardan 20 golyny 30-dan 50-çinli döwletden, 15-den gowragyna 15 bilen 30 ýurt aralygyna wekiller gatnaşypdyr. Galanlaryna Merkez Aziýa we Aziýa gyda ýurtlarynyň wekiller gelipdir. Her aýa orta hasapdan 3-4 günläp dowam eden Ulu möçberli ılmı konferensiyaların hem maslahatların üçesi, bir künlap işlen regional konferensiyaların, biznes forumların ve beylik çarilerin üçesi düşer. Öňşeýle çäreleri gurnamağı hem geçirmäge gatnaşan şol konferensiýalarda ılmy daklatlar hem habarlar bilen çykyş eden aşgabatly alym häzirki geçirilýän ılmy konferensiýalaryň hem maslahatlaryň köpüsiniň ılmy sürmägin peýdasy ýok diýdi. Siz nähili pikir edýärsiňiz? Aman Murat Bugaýew sizden başlaýaly, ýurdun içinde oturan adam baş ötüne.
Umuman bir hazatına bir elçinli mihmanın gelmeli yurdun ağzı avrayının bir dünya derecesinde yokurlanmalını Türkmenistan hakkında başa yurt görür belli fikirden kemale gelmeli öğrenin tehiri vardır o hakkında hiç şilli dedil yok yani bu geçen konferansiyaların köpsi bilem yok bir yurtun başında ne hicab edilir yurdun içinde köpten sol vurduğuna 3 gün devam ediyor, 2 gün devam ediyor. Yankı birlikte şunu diyor, niyetler de uğrattırdım. Vekilçilik ediliyor yöne bir neticesi bile yurt rayetleri bir hava hali alır. Adıtsa konferansiya ya da regional masalat asırlığa deyilip bir kıyfız kavar veriliyor. Sonundan prezidentin kutluğu. Neyinden şunu yarı geçti, plan yerli. Vekiller çıkış etti deydi ya, yine şunu yadırak dur, kuroktuzak dur, deki ya kim neye mi olurdu, bir Türkmen'in ürününün neye mağlası var, Türkmenistan'ın şuğunu ülen, yetiyle ülen, bir atıtarlık yok, hatta şor çıkışlar verilse de, şor çıkış eden adamdan bir çıkış verilse, şor da yok, davranıyor, bu gayetçilerin jurnalistinden biri ülen aydan dur. Umum bir hasaba tasgırt veriliyor ben son sözlümdü. Sözü ölen iş tamam gösterem. Ya da olmadı. Kılaç edindim ben bu ölümü koruyu da attır da. Ben ölümü verildi de geçeceğim hayatları. Böyle bir bağ verip bilecekler bu. Nasıl edebiyat bilen, medeniyet bilen, bağlantık geçirilen hayatları da. Sol yonki Zafer Murat Niyaz Devri'ne kakın yonki ruhnamı. Yonki ertekem en vesatları hakikati vurduk olmak. Yine şunu yazdıklar geçiyor olayım. Bunlar bu eğer yurdun başından akıllı başlı adamlar sihirleyen mi olsa saatleri? Onunla bir Türkmenistan'ın ağrını der. Mesela bana bu oğlu ve saadetlerinin ip getirildi. Ya sonra iyi yanına şeyler akıllı getiriliyor. Bunlar yurdun ağrını derler. Kaytan bizim entelentetlerim orta asır tümlüğü ile orta asır iyilanaklığı ile yasak verildiğimi korkuyor saatleri. Sonun senin ben ummana getirilen kovuyan bir zaten. Yani belli bir maksadı konup durulur. Yurdun içinde yaşayan adamlar bir zaten alırlar şundan mı? Getirilen zaten. Ben yurdun başında ne derler içine bir zaten alırlar. Ormanla turistik gelirin söyleyenler de.
Yok.
Morum. Yurdun kovundan turacak, yurdun başkalarının kovundan turacak kurulunları diğerler. Ve selam, iş tamam oluyor sadece. Ne alayım? Tehirli şeylere sorur hakkında.
Yaşı yazıcı Aman Murat Bugaýew'i dinledik. Şimdi de Türkmenistanlı alımın şuurdan kâvır fikirleri, karayışları bilen tanıştıralı. Çağırlayan adamların köpüsünde şol çağrıların teması arasında anık düşünce yok. Şonun için edilen ılmı çıkışlar yüzlüğü kovuşak. Türkmenistan'ın resmileri olsa şol konferensiyalar arkalı ılmı sürmek, onu öne ilerletmek maksadını öz önlerine koyan oklar. Şol şäherlerden esasy maksat mehmanlara Türkmenistanyň nähili bilen sepkitlere ýetenligini, Türkmenistanlaryň nenengsi bagtly, asuda, elpe-şelpe durmuşda ýaşaýandygyny görkezip maktanmak. Şunun ýaly peýdasy şäherler gurnamak, geçirmek, mehmanlara sowgat serpa üçin döwlet gaznasynyň ägir türli ferişteler ýele sowurlýar. Ýokary ýörüýte orta okuw jaýlarynyň mugullumlary, studentleri, ilmi edaralaryň, ministrliklerin işgärleri şol şäherlere mejbur gatnaşdyrylýar. Bu bolsa studentleriň okuw jaýlaryny ýeterlik kadrly bilim alyp bilmezliklerine, oňa gatnaşýan işgärleriň bolsa gurluk borcu boýunça öz etmeli işlerini edip bilmezliklerine getirýär. Yurdun köpçülüklüğün havar terişçilerine şol şehirleri arasında verilen övgülü hatavatlar, daşarı yurtlu mihmanların Türkmenistan, onun payitahtı arasındaki övgülü çıkışları, adamlar halif iridi. Yekeci misal, 9. 10. 11. sentyavr günleri 3 günler devam eden ve 30 devletten alimler katnaşan Beyik Kalkınış Eyyamı'nda ılım hem bilim adlı halkara konferansı varatında Türkmen metbuğutu ulu makala çap etti. Yönü 70 yıl ön düğübü tutulup yuvaş yuvaştan berken kamilleşen bilim sistematının hut kararsızlık yılları yıkılandığı Beyik Kalkınış deyilen zamanıdı da onun yıkılmazdan önkü derecesine yetip bilmeyenlik varatını şol övgül çıkışlarda makalalarda kelamağı söz aydılmayar deyip Türkmenistanlı alım gurrundeşimiz aytti. Baş üstüne aman Murat Bugayf bir dat koşacak mı?
Amin ben şu aydanları tasdiklama hükmünde bir dat yani 4. 5. noyabrda Aşkavat'ta bir katli zenginin ustası uzunu kesinlikle boyunca 26. maslahat getirdi. Bunun bir şu yurt rayetleri ile yurt rayetlerine devletin yürüyen siyaseti ile anıltır, karını vurmaya bir ulehilir, umurtuk kremel ediyor. Bir yurt rayetlerine düşünmedi kremel ediyor. Mesela bundan bir iki sayıda yurdun prezidenti kalpli denli boyunca düşünmedi de aradan ayırmak davetinde Azerbaycan Respublikası'nı halkara arbitraj suduna vermek hakkında yürüyüşü beyanname ile çıkış edip.
Hava.
Yine bunun da 5 devletin basarişler ministerlerinin ormanlarının derecesindeki 20-20 yarı. Bunun devamında hiç rahat olmadık yani bir hoş niyetli gururumlar ediliyor. Şu meseleyi çözmeli, şu meseleyi aradan ayırmalı. Bir konu denirleyen arkeolog yardına salıyor. Bağları bitiren adamdan o avadaşları soruyor. Ne ayrı, bağları kovuştu mu diyeyim. Oramay diyor, ay hava diyor, birek bilen çekereştiler. Sevdani inniki bağlarda devam ettirmeli karar edin de araştırır innik bağları o niye ne de bağlara yaramansızlık diye de. Yine yedir son yani ben cuma arbitraj suut hakkında gururum diye ikayımından olur. Yine bunun 26. masrafı şey ettiyelerde diyenlerim yine bunun yine de beriyeli metbortta Türkmenistan metbortunda 27. masrafı 2010. yılın 1. kvartalına tekrarına getirilmeli. İşlerini Hudaya şükür bir düşünmek derecesinde ona taraf ilerleyen diye. Onun bu düşüklülükten yine de devlet siyaseti adatı yönükü rayet yönükü arbitraj suut nire de bununki yine de ağır yerlerden çözülüyen aytmak nire de ve şimdi yani aklatlarım nire burada getirilen aklatlarda.
Yazıcı Aman Murat Bugayf'ı dinledik. Al Murat Öynüf baş üstüne.
Enlik barıp ol Sapar Murat Niyazın dövründen alın devlet yol başlarının enliği enlik deyip eden bu yeri de bir yaşı sözü oluyordu. Tarkan'ın okurluk bir bahisi kalp doğru olacaktır. Demek ki ol geçirilen ılma konferansiyeler olsun, aydeli seminarlar olsun. Çok çok aydın. Ahırkı neticede devlete ya halka bir peyda olacak ya bir maslahat verici bir işin başını boğucu bir floryal neticeli bir rezolüçyara kabul edilse yakışıklar. Yönü bilir ne için çağırılığını belli bizim hemlerimizi. Devletin hesabını ola adımlar Türkmenistan'a gelir. Yine de yiğidine gidenle bunun her birinin koltuğunu yine devletin yolbaşının adına soğuk tarp uğru diyelim. Bu bizim tasarını körlükten başka hiç de at değil. Yönü geçirleyen seminarlarda ýerlerden, konferensiýalardan döwlete halka näme peýda görülýär diýen soragy men aýdyp biljek, bir geçirilýän seminarlar ýa-da konferensiýalar döwletimiz üçin däl, halkymyz üçin däl, diňe şol oturan ýol başçylaryň howaýy at awrayny ýurdun daşyny görkezmek üçin, ýurdun daşy üçin niýetlenen PR aksiýalar diýip aýtmaly esas bar. Sebäp, näme şol geçirilen 60 konferensiýadan 10 aýyň dowamyny ýa 1 ýylyň içinde şu taýda Türkmen halkının kocağına yazıyor, üzülü altı köpüklük peyda yoktu. Ayda el yüzlük için millet doğruluk harc edildiler. Şöyle adımlar getirmek için yurduya ekler saklama için şu konferansiyon doğrundu. Tabi rahatlarının halkarı konferansiyaları yıllar boyu 61'in adımının biri hükmündeydi. Yani, o konferansiyaları kurulmak ansat işten ayda el çıktıcısı kendim Sonun üçün ol näme sebäpden Türkmenistana mynça adam çağırdy. Dünä şol Berdi Muhammedowun adyny awrayny ýurdun daşyny näme bir parlajytly gaýratmak üçin geçirilýän siýasy çäre bol konferensiýalar.
Oppozisiýa wekili Halmurat Öýüňi dinledik. Ekspert Aleksandr Narodetski baş üstüne siz näme diýersiňiz?
Сегодня в мире, в принципе, нельзя обойтись без контактов с внешней средой.
Şuwunky gün daşarkı dünya bilen gatnaşyksyz ýaşamak mümkindel. Daşarkı dünýäniň ideýalaryny almadan, olaryň zerurlaryny kabul etmeden, öýerleşdirmeden, bir işler üçin barp gelmeden, aýratyn bir ýurt tökmünni durmuşy dowam etdirmek mümkindel. Şu wagtda jenne geçirilen hem geljekde ýene de boljak konferensiýalar edil häzir şu wagt haýsydyr bir peýda getirmeýär diýen pikir bar edi. Ol belki şeýledir. Ýöne meniň pikirimçe, goý olar maňy mazmunsyz bolsun, netijesiz bolsun, iň esasy behwit daşarkı dünya bilen ara gatnaşyk. Şol gatnaşyklar Türkmenistan üçin juda zerur. Belki şol gatnaşyklar Türkmenistan doly güýjünde peýdalanyp bilýändir. Olary döwlet administrasiýasy öz behwidini ulanýandyr. Eger geçirilen hem geçirilen konferensiýalar, simpozyumlar, maslahatlar bolmasa, olaryň ýerini näme tutar? Ýurt öz çanagynyň daşyny eke som bolup oturmazmy? Meniň pikirimçe, gurruňa dileýän çäherler Türkmenistan üçin entegem az. Olary haf köp gurnamaly, haf köp geçirmeli. Şonda Türkmenistan asırlaryň dowamyna başdan geçiren üzüňölügünden, izolyasiýadan tiýip gutulyp biler. Büdjet serişdeleri konferensiýalar geçirilmese de bir ýerlere ýok bolup gider. Onu ýerlemek bize başartmaz. Emma Türkmenistanyň daşarky dünýä bilen ýitirjek gatnaşyklary öli özüni görkezer. Şol gatnaşyklary häzirlikçe goý döwlet öz behwidini ulanyberdin. Uzağı nişana alsak, daşarı gatnaşıklar giyineler, onun peydası dine bir devlete değil, yönüköy adamları da yeter deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodetski aýtdy.
Что будет на руку не только государству, не только его администрации, но и простым людям тоже.
Беллеришден фон Тегелек стол программамыды довам еттерерс.
Gadal dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytalayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu'yı giyice unni sizin hizmetinizde.
Gepliýär Adatlyk Radiosy, hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyna geçirilýän konferensiýalar, maslahatlar, seminarlar, simpozyumlara bagyşlanan Tegerek stol programmamy dowam etdirýär. Türkmenistanyň siýasy synçy biziň şu günkü gowgyan meselemiz barasynda şeýle diýdi. Olary bilen Sapar Murat Niýazow döwrüni hem häzirki döwri deňeşdirip, aralyktaky tapawuda bir syn etmek gerek diýdi. Sapar Murat Niýazow döwrüne ruhnama bagyşlanan näçe sany halkara konferensiýalar geçirildi. Şonda edilýän gurrunlar dinleseň ýa-da gazetden okasaň, gulagyňa çenli gyzaryan utanjyňdan şeýle bir masgaraçylykly çäreler geçirilerdi. Häzirki döwürde ilhal, gowgolýan temanyň halkyň durmuşyna ýakynlygy bilen häzirki konferensiýalar arada kärine tapawutlanýa ýöne kemçiliklerden halas däl, geljekde belki has gowlanyr. Halk köpçüligi halkara uramalaryň köprak Türkmenistanyny dürli regional ýa-da ýurdun sosial, medeni, siýasy durmuşyna degişli konferensiýalar geçirmegine garaşýar diýip Türkmenistan'da tiyinç aytti. Aman Murat Bugayev başüstüne tivneme koşacak şuna.
Umuman forma arzı kendi ütkeye, temalar ütkeye desirleyen konferansiyelerin yönü malmun son ön kuruluna adi ağrır. Mesela bile Morlu Nefes oyuncu 3 tane kalkara konferansiyeti getirildi. Morlu Nefes'in doğulunluğuna başlanıp. Geldiler, ulu ulu gururumlar ettiler, oğudan gururumlar ettiler. Bir nesi ulan yukarı okulda aylarında okullar yapıldı. Sebebi şu getirilen, halkara masrafından getirilen rağmenlerini doldurma olsun, ailenin doldurma olsun, üstüzetleri getirdiler. Onun gezilen çıkışların bir oğudan çıkışlar, hamanı İran'ın Moğollu Nefesi, Oğuzak Gali, Pakistan'ın Moğollu Nefesi, Oğuzak Gali. Onun karışıyan şu attın merimin ikinci konferansiyan esirden ve tat biriyle yakın vaat geçip var ya. Moğollu Nefes hakkında yurdun başında ne emedirliken? Yine bir giden anım verildi çıkış etti bir yerinden oğudun. Yok hiç de Moğollu Nefes hakkında hatta şu Pakistan'la ya da İran'ın nur konuşluğunu da Türkmenlerin yaşayarlı düşünürüm. Beylik devletlerde ya da Avrupa devletlerinin gelirlerin bir klan devletli Moğollu Nefes'in bir yerlerinden bir kısana koşu sap edildi. Yine bir rahatlığıyla hiç saat yok da. Yervet tarafın bizim gördük bu rahatları. Mesela 1983 yılı Büyük Prave'nin 250 yıllığı getirildi. Yine şunlar o zaman rahatlar edildi. Bir 15 dille, 20 dille yekece Türkmen'in koşkusunu bir iktidar et çıkardılar. Neyse bile tercüme edilen. Yazı şu yurdun başında dine yetlerde yetlerin başında da bir topar yurtlarda Maksim Ulu Akın'la tehadete kırlar, tehadete makaleler, peyzavarlı herhalde oranın hiç var. Yine geliyorlar, çıksa diyorlar o zaman kaçan mekmanhanelerde, hızırlı mekmanhanelerde yaşayalar. İzmir'in yani Kaan Raz'ın aydışı yarı Şafir Payini, Şafir Odunat yurtlarına dolanıyor. Size öyle iş tamam mı diye. Sonra da oturunumdan öz Türkmen anımlarımızı söz konferansiyelerinden çıkışan yiyeceğini Lükkülüğüne aydırı Moğollu Nefes'in görücülüğüne sarf edecek yaşınsa milyon, yaşınsa 100 bin dolar değilse şimdi siz alattığı verilse Moğollu Nefes'i bol mol derecesinde yukarı oturacak. Alımın mı, şahirin mi, şu yurtta. Gülün tersine, bilmem mi, şu uzunlarını yalırlattır.
Yadıcı Aman Murat Bugayev'i dinledik. Baş üstüne Hal Murat Öynür.
Ben de şu aydınlığının üstüne bir anık misal oluşmak şu da. Yakın ürlerdi şu bir küçüklüktü Krasnavorsk şehrinde. Halkara Kadılhaç Kurumu'nun bir seminarı geçirilmiştir. Elbette seminar geçirmek koyu da onu da Kadılhaç Kurumu'nun. Yani şu geçirilen seminarın neticesi bu arada halka haber yok. Ya şu tadı seminarda neyme gurulun koyu olup durup bu arada da hiç il mağlumat yok. Böyle o tür ünlü ne şey var? Niyaz'ın doğrunu, ünlü Berdi Muhammed'in zamanında. Türkmenistan'ın türmelerinde o ecir çekip oturan münlerce beygüne adımlar var. Türmelerin tatlanış şerti var. Şu arada halkara kadar has kurulması ne açık eder? Resmi haiş bilen Türkmenistan'ın hükümetine yüz tuttuk. Şu türmelerdeki yağdaylar ya adamların sağlığını bağırlama için şunların vekillerinin türmelere koyu vermek vardır. Hadir suuna çöllü şu haiz kanagatlanırın maneliye. Yani son bir vaktin ödülüne doğru bol usul zatlar için o Krasnavorsk'da Kızılhaş Kurulması'nın seminarı geçirdi deyip yine gurrun edildi. Bir halkın anını yalnız düşünce salmaktan başka hiç zaten. Yani Hormat Aleksandr Naradesk aydiyarda yerdeki işte şu karınca katlığının neticesi Avrupa ile Türkmenistan'ın tönü devletle ile Türkmenistan'ın arasının üzülmediği için şeyle katlaşıklar gerekti. O gerek böyle katlaşıklar. Yani şu konferansiyelere, seminarlara gelen adımlar kimler? Yani şunu da baka vermek gerekti. O Türkmenistan'ın kazmasında artık mızdat yok. Gelen mihmanın önüne ehrizadın o seri oturup öz halkın iyi yere çörek tatmanı oturan devri. O nahili böyle tarafın nokurluk bölüyor. Yine mesela maral tarafı var. O iktisat tarafın gururunu edemde o 10 milyonun olsa bir yılla çıktı dese 100 milyonun olsa Türkmenistan'ın hükümeti onu verir. O çıktı dese. Onun ilkinci novattı. Çolun ağırı ya dinle çolun ağırı için geçirilen bir çareler. Gelip giden adam Türkmenistan'ı kemçilik görmedi değilin netice çıkarıyorlar yine şu seminarlardan çok. Bu düğününün ters düşünce. Şu adam karşıya var, beherde ne var, kaydın mı olsa Sadık Moğolli'nden haber almalı ya da ne bitti var, gelin mi olsa şu adamla Kurban Durdağ'dan onun pasportu oturup durmuşu bile tanışmak için. Onu ben diyerdim ha şu adamlar ya şu konferansları bir yönü kıyarı geç. geçirilen akna hilim olsa sol halkın kuruşu kadınıdın koyu verilen teröristleri. Yine de sol halkın üyödüne nahildir bir yolla ölen dolanıp geliyor deyip aitmağı esas vardı. Yönü kıyınansa da Niyaz'ın gövrünü 16 yıl, Berdi Muhammed'in gövrünü 3 yıl, Türkmen sahanı geçirilen sol münlerce konferansiyadır yığınaklardan Türkmen halkını ne ruhu taydan, ne bu maddi materyal taydan, ne de ılmı taydan hiç il peyda yoktu. Öyle görünüp duran fakatlara aitliyor şu tayda. Eğer hükümet tarafından başlasa aitma pıkır bağı olsa bilen öğren saat doğduk şu oraya pıkırları dinlemeye ya alternatif pıkırlar bağı olsa.
Apozitif okuyunu Halmurat Öyünü'nü dinledik. Ekspert Александр Народецкий, ваш оценка, что нам делать?
Ну, во-первых, если сравнивать с предыдущим периодом, то многое, конечно же, в предыдущем периоде было другим.
Өңкі дөңір білі денештірлінні әлбетті көп лат өзгөрер. Хатта рухнама білін бағылы вақалар мұхайлар қайсыдыр бір еолылар білін шалшырлы. Шағаларын, ұла адамларын аңыны рухнама білін дуолдырмақ үнне өңкі сиярлен. Йөне өзгөрмедік вада мадден. Құрванғылы Берді Мұхаммедов Ниязовың япық режимлі дөулет аппаратын мирасалды. Шол аппарат тәдірім дуол тәделенмеді. Худ шонун үчүн конференцияларын, симпозиумларын шейле коюшак чыккан болмогу мүмкүн. Эдил коммунисттик дөвүрдөгү аялы көөнүчө ийишленгенлиги муңа себеп болуп билер. Шо дөвүрдө дашары урттардан келгендерге Потёмкин ооволорун көрсөтүп, сууга салам менен уурадыярдылар. Йөнү шол бедеги декорациянын аңырсына акыйкы турмушу болу көзгө дарыял дарлы. Шол деп, кадрки конференциялардын ярамыз нетижелүү болмогуна таасирин этириендир. Кеп дөүрө тапаратына. Йөнү жолу койлун катнашыклары ким мага карамак болмод. Шуунку күн шол конференциялар, семинарлар дашаркы дүйнө менен көп жылдардын давамына изоляцияда өңөрктө болгон Туркменстандын арасына, келечек менен Туркменстандын арасына көпүрү. Шоңа көрө Бирлешен Миллеттер Урамасы биленем, ОБСЕ биленем коо катнашыклар сактап, олар көпүрөк чаралар кечирмели. Бирлешен Миллеттер Урамасынын өңүн алыш дипломатиясы боюнча меркеби Ашхабадта ачылды һәм ийишлеп тур. Ол вактал-вактал регионал әһмиятли чаралар кечирер. Дашаркы дүйнө менен катнашыклар яшлар үчүн жуда зарур. Шол конференциялар кой нәтижесиз болдун. Олар Түркменстан үчүн дашаркы дүйнө ачылган пенжере деп эксперт Александр Народецкий айтты.
Хоть и как будто бы непродуктивные, все-таки будут окном Туркменистана в мир.
Тегелек стол программамызды дәвам иттерер. Инде сезнең фикереңезчә, нәхиле угырлар буенча конференциялар, симпозиумлар, мәслихәтләр Туркменстанына кечерилсә, туркмен җәмгыятының, туркмен илминең, мәдәниятының сунгытының үсмегенә ярдәм итәрди. Баш өстенә Аман Мурат Бугаев.
Хөрмәтле Мәрәбиев кайдылар, шул бер көпре ут хезмәт итәр, сорарым мөһим Hiç oluyor da bir. Bir kovsuz köprü, kamış köprü değil ya. Sol, yarık getirilen konferansiyeler sol, kamış köprü derecesine de yetiştiren hakkı diyen. Sebebi, onu bir veriyen neticesi yok. Ne mesela aydalı bilim hakkında, alım hakkında getiriliyor. İnnem dört aya yakın vakitlerim, ne Türkmen yaşlarının bir ulu toporu. Ben Kırgızistan'daki Amerikan, Kırgız Üniversitesi'ni Karavana etlerliydiler. Balgar Amerikan Üniversitesi'ni bir karavana etlerliydi. Bir gün vardı ruhu dediler. En tek sonu da gitme ruhu dediler. Bilinen okur. Yığınaklar ben bilmedim daha. Yüz yığınak getirilene doldu. Orada öde ödünden hiç katın demokrasiye de varmaz. Ahı sonu ahı ne diyse. Yurdun ölçüsünde demokrasiye ağrılaşlı bir bulmanla. Hayalip köp partiyalığı ruhsat edilmeyen mozu yadı, yurt tayinlerle yüreğe hasar edilen mozu. Hükmede değişirler zemmetçilik kuramalarını görüntmettir et. Bu yolun olması hayalip getirilen konferansiyelerden bir halkara masraflardan neticemen ölme her belli neticesini hiç göremok. Hayalip zemmettir tokayakak men karavumun orru orta arasındaki mektep tokodum sonra beden terbiye kapalımına. Su yok, kovdan yok, kıyısat yok derdi. Bizim bizim terbim oğlumuz. Ne edip suda yüzmelerin dille düşünür yetti bize. Kovdan yok vakti. Ondan sonra oğlumuzu düşünür şöyle. Kovdana ya da başka ulu deriye denge deyip olmaz o düşünü kürler gibi görmeler. Su olarak da. Şimdi hükmedin bir özünün de bir sen moruldan. Bir halka 20 yıl olup var ya. Bulmanlı yaş mezli. dengli dereceli bir riyasmetin olmanın anadasını etmeli bir konferansiyaları şuna başlamalı. Konferansiyaların hizmetinden aydınlayan vatlar kat kovulatlar. Konferansiyada gelinen nesizelerin kovulatları. Yani sonunun bir Türkmen cemiyetinin, Türkmen halkının bir şeydasını da vatlar kabul edildi. Türkmen halkın sonundan çıkarılan nesizelerin özürünü varsa benimle sınardı o diyenle. Halkın özünün biletkilçileri atmalı. Bir bol geçen vatlarda özünün de bekliydiğini özlemeli. Yine şunu örtüleyen ben, Türkmen cemiyeti dünya harım açılsın, katmışlıkları giyinesin, ben bunun taraftarı yönü neticeli katmışlıkları olsun.
Yalıcı Aman Murat Bugay'ı dinledik. Har Murat Öyünüf başütüne.
Bunun bir mühüm ya kısağlı soruları var, suvarları var durmuşsun adamın önüne koyup oturan. Ne soruları bağırdı, gerekli vaktinde, gerekli devirde geçirildi yaşı da ol konferansiyeler. Elbette tarih konferansiyeler hem gerektir. Yani şu devre durmuşsun adamın önüne koyan meseleleri var da soruları çözebilecek konferansiyeler geçirildi. Hatta o mali o yerine düşecekler. Mesela minayetli dünyada şu kuhun donu dümeği mevzuruktur. Şu sahne Türkmenistan'a da bağırıyor. Yani o devlet yapıp olursan malumat hem yapık yağdayla gelip durdu. Giyinem sana. Yine şuna bağışlan şu ülkün Türkmenistan'ı dünyada adı belli ya bağır olan biri soğuklar, alımlar ya aydalı yine, medikler gelip profesörler. Türkmenistan'ın mass medyasını, televizyonu, radyasını bir gazet jurnalını çıkış edip şu keserle nahil uğraşmalı. Adımın bir giyene yağdayı nahil olmalı. Devlet nahi ya hükümet nahil işler alıp varsa şu üstünlüklü olacak ya bolacak ya. Hayır devletten misalini nahil işler alıp barın ya şular ya şu uğurdu ya şu kesel oyuncak yine doğrun ya şunku en vacip meselesi şu şuna bağıştan geçirilse konferansı Türkmenistan'ı ya doğrusu onu onuna vardı hiç olmanı bir naçımın adamın ya oğullar çımın adamın canını halas etme köme geçecek şeyle konferansıyla ol bir yanda göre olup bolup mu bolman mı ona bağıştan ol oğullar çım yüzler çımın dolar harçlamak kime verdiğine göre halkın bir tayda ol yokonç keselin karşısında floryalı orası yağdaydı oturan devri. Umuman aydınlarına ben Aman Murat sağan aydın hemen şu yankı arzularına doğru koşuluyor. Sonunun başta beni koşuyor. Ayrıca hiçbir derdim yok.
Apazitev okuyla Har Murat Öyünü dinledik. Ekspert Aleksandr Narodetski baş üstüne siz ne mi diyorsunuz?
Мне думается, что любая конференция, любой симпозиум так или иначе должны носить.
Менің пікірімше, үсленлік конференция, үсленлік симпозиум актуал хәфиеті ие олып, оларда хәдіркі заман жемгетінің яғдайы арасында күрін әділмеді. Егер селжуықлар дөуірдіні анализе дейін болсаңыз, шуғынкі түркмен жемгеті білен параллеллер кетірмеді. Бұ олса, шо чәрелері құрнайжыларың, хем олары юрдың ішінден қатнашыянларың талантына бағлы. Мен шейлі бір тезисі қайталамақчы. Конференциялары, симпозиумлары принципті түркмен ақсақаллары, ұлы тәжірибелі яшылылар қатнашмалы. Олар дашарі ұртлардан келен хетердешлері білен пікір алышмалы. Йөне әдір етафи ішлер яшылары тапшырылмалы. Қой ұларсынлар, өзлерін тұсынлар, соң дұрмыштан орын тапарлар дейілсі, олар үшін конференциялар, семинарлар құрын алмаса, ол түркмен жемгетінің өсішін қаялладар. 25-40 yaşlı adamlar gelecekki Türkmenistan'ı kuracak adamlar. Yine şol adamlara daşarkı dünyaya bilen katnaşıklar verir. Çeyrelere olur çekildi. Her adımda teorini karıncaklayan yaşlı nesillen yaşlar aygıtlı hareket etmekte tapavutlanır. Yaş adamların durmuşu için meydan giyinçlik dörütmeli. Konferansiyalar, simpozyumlar yine şolar için gerekliyip Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetski aytti.
Нужно создавать площадки для жизни молодых людей. Вот как бы я сказал, для чего нужны эти симпозиумы, пресс-конференции и конференции.
Форматлы динледжилер, шейлелікті бидің шугедекки тегелекст ол программамыл соңына қолайлады. Бүгінки өңі сөрлен пікірлер чықыш еден адамларың өзлеріне дегішли. Сіздің өзіңізді де шугінкі қолғалиян метелі ойынша дүрлі қарайшылар болмағы мүмкін. Шейлі қарайшыларың барлығы елбетті қобыз ат. Бүгінкі сөхбеттешілігі Швециядан Түркмен парламентінің өңкі депутаты оппозиция өкілі Хал Мұрат Өйінов, Лондоннан постсовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий, Ашхабадтан ядыжы Аман Мұрат Бугаев қатнашты. Программаны Прагадағы студиядан Назар Құдайберді алып барды. Ені дефирді душы шияншақ, хош, сағ болың.
Түркмен санақуы қалқара аренатына қи сияты, иқтисады, жемиетчілік ва медени темалар бойынша günlük haberleri, makaleleri, komentarileri, fikir teşvikleri ve tehditleri Türkmenlerine okumaklısınız, internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhaber.com. Şeylehem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makaleleri ve tehditleri audio kanalları arkayı dinlemeye ve Azatlık Radyosu'na değişli video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler önce öz karayışlarına da hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytala vadiyarın azathaber.com.